Vyháníme ďábly. Zuzana a Tereza.
Paráda.
Tak dobrý, když tak nepůjdeš slyšet, to by...
Jo, to je. Není to podstatné.
Ještě dáme propagaci, kde budeme vystupovat, pardon, ale to musíme tím začít. Ahoj.
Čauky, to je Terezia.
Tady je Zuzana.
Vítáme vás v podcastě Vyhnit ďábla.
To vůbec nevíte, že posloucháte. To je vlastně sranda, že to vždycky říkáme, když tam je ta znělka, kde to je řečený, ale tak.
Opakovaně matka moudrosti.
Přesně, jsme v Go Outu, v našem oblíbeném pražském zázemí. Jediném a oblíbeném. A chtěli jsme vás pozvat na naše živé vystoupení, kterých bude mnoho.
Hodně.
Tak jaké máme jako první teďka na řadě? Hledám.
No Jičín, jako by máme první na řadě, tam jdeme dnes, ale vy o tom nevětě.
Vy už jste to promarnili, ale nevadí. Můžete se na nás těšit taky v Jihlavě 28.
Yes. Tam se já hodně těším, protože budeme tam rozoberat tému, kterou jsme ještě nerozoberali nikde, a to jsou hluboká přátelství ženská. Mainly.
Jo, ženská. Jakože to pojmem jinak, než jsme měli naše epizody o přátelství.
Yes.
Takže tam je to v rámci Jihlavského festivalu dokumentárního, takže tam se uvidíme. Přijďte na nás, máte to v rámci akreditace, už si nemusíte nic dalšího kupovat, takže úplně super deal. A potom 30. budeme, 10. což je teďka na konci měsíce, v pondělí, budeme v Radlický kulturní sportovně, nebo nějak tak je to za sebou.
Ano.
Je to na Smíchově, prostě v Praze. Smíchově. A budeme vystupovat s naší masturbační Odysseou. Moc se těšíme.
Yes.
Kupte si lístky na Go Outu.
Mm-hmm. Potom budeme v Bratislave na Slovensku 21.11. večer bizarného porna. A rovnako budeme s večerom bizarného porna aj v Brně 29.11. Sú to destinácie, kde sme nevystupovali ešte. Teda vystupovali, ale skromne oproti Prahe a ostatným ostatným miestam. Takže dojdete určite a hlavne do Bratislavy a do Brna, ak niekto ste tu, kto viete, že existuje Bratislava, môžete tam ísť.
A ešte budeme jednou v Praze 20. prosince pred vánoční bizarní porno. No my proste furt niekde budem. Ale dojdete teďka 30. do Prahy, se teším. To bude takový náš večer.
To bude hodne náš večer, bude tam hodne lidí.
No, doufám. Ty jsi to tak řekla, ale nevíme, co si to
lidi... No já vám verím, prosím vás. Všetci, kteří nás počúvate, my vidíme ty statistiky a vidíme, že jste z Prahy, takže I see you. Doufám, že tam budete.
Jo, no i v Žamberku vás bylo hodně a tam ty statistiky úplně to nezobrazují. Tak jo. No.
Můžeme se pustit do toho, co jsme si dneska připravili. Dneska tu je s námi Markéta Šetinová. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Musela si tu vypočuť toto naše jakoby intro, veľa vravné, protože to nemůžeme natáčet jakoby inokedy.
Jako úplně rozumím, jsem faninka, máte spoustu akcí, super.
Děkujem, můžeme si možná nějaký vidět.
Ano.
No a Markéta je tady s náma, protože je socioložka a psychoterapeutka a zakladatelka Institutu moderní lásky.
Yes. A pozvali jsme si ju kvůli tomu, protože chceme vědět víc o randění. To je jakoby takové issue, které máme, které máte i vy, které mají lidé.
A my vás trochu natýzujeme, co všechno budeme s Markétou řešit. Budeme řešit, co to je situationship a jaký jsou jeho nějaký výhody, nevýhody. Budeme řešit teda randění, jak už říkala Terezia, a zaměříme se taky na nějaký sociální sítě a jak si tam vlastně srdíčkama můžeme nebo nemůžeme dát vědět, jestli se milujem nebo ne.
Já si myslím, že mě miluje jakoby polovice mojich followerů.
Minimálně.
Minimálně.
A potom se zaměříme taky na Tinder nebo na nějaké jiné seznamky, jak si tam vlastně vytvořit kvalitní profilový, ne obrázek, ale profil. Protože mám ještě jednu otázku. Úplně začáteční na tebe. Kam? A ta otázka je, jak jste říkali, když jste byli malí, u vás doma, vulvy a penisu?
No tak pokud si to správně pamatuju, tak takovou klasikou bych řekla. Penis byl pindourek a vulva byla pipinka.
Mm-hmm. To je asi klasik.
To asi není, jako co jsem si tak jako hledala informace k tomu, tak mně přišlo, že to je dost mainstream.
Jo, je, ale dobrej, akože my nehodnotíme. Občas nás niečo akoby vystraší. A občas je to v pohode. Napríklad taková prcina, keď niekto rozpráva tak vulve, tak to nie úplne.
A teď nám niekto psal na Instagram, že říkali vulvě Bertina.
To.
Nebo Betina? Bertina, myslím. Což mi přijde...
Betina máš z Riverdale.
Bertina, no. Což je hrozně zvláštní. To by mě zajímalo se zeptat těch rodičů, kde s tím jako, kde to vzali. Odkud to vytáhli.
Zajímavý.
Odkud to vytáhli.
Tak a teď můžeš.
Můžu? Mm-hmm. Tak prosím, Marke, to definuje nám ten situationship. O to sa podľa mňa snaží veľa mladých ľudí momentálne, ale čo to je z tvojho pohľadu?
Tak ja si situationship prekládam ako skoro vztah. A je to takový jako neurčitý, nedefinovaný vztah, který není ani jako friends with benefits, ale ani vážný vztah. Není to jenom sex, ale není to jako jenom přátelství. Takže často tam bývá nějaký city, bývá tam nějaký jako romantická rovina a my často doufáme, že se z toho jednou vztah stane. Mm-hmm. Jako často se říká, že pokud přemýšlíte o tom, jestli to je vážný vztah nebo jestli to spíš skoro vztah, situationship, tak je to situationship, skoro vztah. Mm-hmm. Že prostě když jako nevíme, tápeme, je takový nedefinovaný, bojíme se o tom mluvit, tak to je ono.
Jo.
Mm-hmm. Všichni asi známe.
Bojíme se jako zeptat, jestli je to vztah nebo co to je. Mm. Já to neznám osobně, ale chápu z filmu. Viděla jsem.
Z mojho života to nepoznáš.
Z tvýho, no to je pravda.
No a já jsem byla na webináři, který organizujete s Institutem modernej lásky a prekvapilo mě, že tam byli muži. Prekvapilo. Pretože samozrejme mám aj ja predsudky. Môj predsudok bol na to, že vlastne muži to neriešia, že vlastne ženy sú tie, ktoré sa chcú akoby viazať a muži sú tí, ktorí proste akoby utekajú do tých situationshipov.
Myslím, že to nedá úplne zobecniť, že ako určite vidíme nejakú ako väčší preferenci pro ako nezávazný sex u mužů a větší preferenci pro jako vážný vztah je u žen, ale to, že to je tak v průměru, jako neznamená, že tak je vždycky. Samozřejmě spousta žen, kteří chtějí nezávazný sex a samozřejmě spousta mužů, kteří chtějí vážný vztahy. A pochopitelně ta dynamika v tom jako situationshipu, v tom skoro vztahu může být jako na obou stranách. Jo? A já i ve svý jako terapeutický praxi se setkávám s ženama, který to řeší, a jako s muži, který to řeší. Samozřejmě jako v terapiích já se setkám s lidmi, kteří jsou jako na té straně toho situationshipu, že by chtěli vážný vztah a ta druhá strana prostě jako nechce, je v tom vlažná, nebo říká jo, jednou uvidíme. Já to chci taky, ale teď nemůžu, chápeš.
To je výborné, teď nemůžu. A ty jsi mala nějaký situationship?
Spousta, jako kolem jako mezi 20, 25. Tak myslím, že jsem se v tom taky jako párkrát zamotala, jo? Že jsem nevěděla moc, neuměla jsem rozeznat nebo neuměla jsem si přiznat nezájem. Mm-hmm. Jo, že jako člověk má tendenci věřit
jako těm... z té druhé strany.
No, z té druhé strany. Jako, že jsem tak jako doufala, že z toho někdy něco bude, že prostě když se vídáme nějak pravidelně, spí se mnou, takže to znamená, že prostě z toho ten vztah bude. Ale myslím, že jsem se jenom neuměla přiznat, že jako o mě nemá tak velký zájem a že to, že se mnou někdo jako vídá a jako žijem spolu intimně, takže to neznamená, že prostě spolu chodíme, no. Mm.
Máš pocit, že to je často jednostranný teda? Tam to doufání v ten vztah a to z druhé strany možná spíš doufání v nějaký friends with benefits?
Tak já myslím, že ta strana, která ten jako situationship vytváří, tak že je to jako způsob vztahovosti, který jim v tu chvíli vyhovuje. Já si myslím, že takový jako dva důvody, proč lidi se mnou vytváří ten situationship. Jo? Za prý nechtějí vážný vztah. Z různých důvodů. A to může být úplně legitimní, že soustředí se na práci, nebo prostě jako vztahy nechtějí, nebo další důvody. No a nebo nechtějí ten jako vztah se mnou. Že je pro ně jako OK spolu jít občas na rande, spolu spát, to jim jako vyhovuje, ale nechtějí to posunout do nějakého závazku, protože z nějakého důvodu tam jako vidějí nekompatibilitu. Buď se jim jako dostatečně nelíbím, nebo prostě mají pocit, že chceme něco jiného od života. Jako všechno legitimní důvody a to je zcela v pořádku. Samozřejmě jako nemusí každý chtít se mnou mít vztah. Ale...
Já nežijím v takom světě.
Ale prostě jako buď tam nějakou nejasnost vytváří a ta situace jim a tahle situace jim prostě vyhovuje. Mm-hmm. A pak je to na mě, že jo? A to já jsem třeba dřív neuměla říct jako hele, ale tohle to já nechci. to mi nefunguje, já chci vážný vztah a tak čau.
Jo. To je strašně náročné.
No, jako samozřejmě takhle se hezky říká.
Extrémně. A jako, jako můžeme na sebe poznat, že jsme teda jakoby v tom situationshipe, že prostě že tak jsou ty znaky, že kdyby jsme si měli povedat, že okay, toto mi asi nevyhovuje, já chci vztah.
Tak ten situationship se hodně pozná podle toho, že se jako nikam nevyvíjí, že jsou to měsíce a někdy fakt i roky, kdy to vypadá pořád jako na začátku, jo? Že my se prostě nevídáme jednou za pár týdnů, často jsme třeba doma, neznáme moc jako životy vzájemně mimo, jo? Neznáme třeba kamarády, rodinu, není tam žádný moc plánování, jo, kdy spolu budeme bydlet, nebo jako kam, jakým směrem to půjde. A taky se jako často o tom bojíme mluvit, protože máme pocit, že když se zeptáme, hele, jako co tohle teda je, nebo řekneme, já chci vztah, tak ta druhá strana nám řekne, jako pardon, to, to já vlastně nechci. Takže to, to jsou nějaké jako ty základní znaky toho situationshipu. Mně se líbí ta dating koučka, socioložka Ju říká, že často to poznáme tak, že jako jsme jako PR agenturou toho našeho partnera, že prostě ho pořád omlouváme sami před sebou a třeba i před ostatníma. Tak to si myslím, že taky jeden znak, jako když si všimneme, že toho druhého hodně jako, že hodně jako chápeme, proč teď nemůže a vysvětlujeme to sobě i ostatním, tak to je nějaký jako znak, kdybych spozornila.
To mě napadlo, že vlastně jakoby nevera nějakým vztah, jakoby nevery může být situationship. Jakože těž se to nikam nemůže vyvíjat, jakože je to v tajnosti.
Jo, tak já jako milenka nebo milenec můžu být v tý, v pozici toho situationshipu. Myslím, že tam ty znaky jsou jako dost, dost podobný. A konec konců ty situationshipy často jako nebývají exkluzivní, jo? Že je to, že buď se o té exkluzivitě nebavíme vůbec, a nebo prostě jako minimálně to nějak jako nevylučujeme, nebo se třeba i něco děje, úplně s tím nesouhlasíme a ten druhý nám říká, no tak ono se to třeba časem jako překlopí.
Tak to v nějakým, jako říkám si, že to může být potom i hodně těžký ten situationship ukončit, že to může být něčím těžší, než ukončovat nějaký vztah, ne? Že když vlastně nevíme, co to je, je to nevymezený, tak jak to vlastně jako tomu dát nějakou jako tečku, že konec?
No je to šílený. Jako, protože to není člověk, který se k nám chová a priori špatně, jo. Samozřejmě ten situationship naplňuje celou řadu našich vztahových potřeb. Po nějaké jako blízkosti, sexu, někdo, s kým můžeme něco sdílet, někdo, kdo s náma tráví čas. Takže jako tam je jako spousta dobrýho, jo.
Dopamin se nám
bude. No.
Podpora.
Jenom to jakoby asi není to, co chceme dlouhodobě. Ale je to něco.
Aspoň něco.
Jo. A jako proto čím díl v tom situationshipu jsme, tím hůř se odchází. Proto já se snažím, když jako s lidma pracuji a vypadá to, že do něčeho takového jdou, tak se hodně bavíme o tom, že jako možná to dává smysl ukončit spíš dřív než později. Protože jak má se k tomu člověku pak už budeme jako hlubokou citovou vazbu, tak je to fakt strašně náročný. A jako jsou lidi v situationshipech, který jako upřímně jako velmi milujou, jo, tu druhou stranu. A pak jako z toho odcházet, když ten druhý jako my, ten druhý se mnou nikdy nerozejde. Ten prostě nemá žádnou incentivu se mnou rozcházet, jo. Takže ten mi to jako jednodušší neudělá a musím to udělat já, jenže není to tak úplně špatný, já toho člověka miluju. Těžký.
Těžký. A vlastně, aj nazve to vlastně rozchodom. My so Zuzanou jsme tematizovali nějaké přátelské rozchody, které jsou těž těžké, nerobí se. A vlastně aj keď sa rozídeš v partnerskom vzťahu, tak ti dá aj to okolie takovú akoby podporu, že okej, je to rozchod, je to proste fakt ťažké. Ale keď sa rozídeš s niekým situationshipe, tak vlastne tam neprichádza to takové, že to ideš povedať všetkým, no rozišla som sa, pretože oni nevedia s kým, nepoznajú toho človeka. Proste není tam nič pre to okolie, čo by sa vlastne zmenilo v tvojom živote.
Nemáš ho na Instagramu.
No, a akože oni nevedia, že čo se stalo, takže.
Jo, konec konců to tak se tam ukazuje vlastně ten jako problém toho situationshipu, že to je vlastně nedefinovaný, takže je nedefinovaný začátek, průběh a vlastně pak je ten konec.
No. Takže já jenom chcem vás validovat, všichni, kteří jste ukončili svůj situationship, že byl to rozchod, je to real.
A já tam ještě jenom chci potrhnout, že to fakt obdivuju, jo? A že prostě ty lidi, to je obrovská síla odejít z toho situationshipu, takže kdokoliv to udělal, tak jako fakt potlesk.
Já si říkám, že možná jsem taky trochu byla v situationshipu. Já jsem to vždycky jako nálepkovala jako přátelství s benefitem. Jsem 10 let v situationshipu. A, a to, ale vlastně takhle, když nad tím přemýšlím, tak já jsem tam nějaký cit jednu dobu měla a právě to přesně bylo tohle, to, že jsem si neuměla představit, že to řeknu tomu člověku, to bylo úplně no go, jsem musela furt dělat, že jo, v pohodě, jasný, uvidíme se za měsíc nebo nikdy, no, takže...
Jo, tak ono, nejsou tam jako jasný hranice, že jo, jako přátelství s výhodama samozřejmě jako teoreticky zní jako jinak, ale pochopitelně ono se to proměňuje, jako nedokážeme úplně odhadnout, se domluvíme na přátelství s výhodama, ale že jo, pak se něco děje a, yes. a tak.
To je jakoby za mě potom těžké dodržovat ty hranice, respektive asi aj za těch druhých lidí, že když se dohodneme na Friends with Benefits, tak ten člověk ale musí jakoby dodržovat, že jsme friends with benefits a jde o to benefits hlavně, teda. Že nebudeme se prostě až taká citová podpora, no, pro sebe, že v tom se mi to láme do toho situation. Jo, potom.
A je to těžký udržet a samozřejmě taky ono záleží z jakou motivací, že jdem do friends with benefits. Nějaká neúplně vzácná motivace je, že doufáme, že přijmeme s friends with benefits a časem z toho bude vztah.
Yes.
Ale je výzkum mýho oblíbeného výzkumníka Justina Laymillera, který říká, že to děje jenom v 15% případů. Že jako ze Friends with Benefits se stane vážný vztah.
Fakt, jo. V mojom okolí se to děje 9 z 10.
Fakt?
Just saying. A to 10 lidí ani nepoznám. Skoro všetci jsou prostě. A to možná není úplně jako by Friends with Benefits, ale tak je to, že vlastně začali jsme spolu iba tak a já jsem nič nechcela a potom jsme jako by manželia. Sorry, how? Děje se to? To je prostě téma, které se mi opakuje a já jsem už chorá, keď mi toto někdo pově.
No a co randění teda? Randění jako, kdy to už není randění, je to situation, či protože lidi spolu občas jako randí vlastně dlouho, ne? Že třeba půl roku.
Nevím. No jasně, a tak myslím, že jako na začátku randění a situation, či to je jako, jako zase je to samý. A ten jako situationship se začíná to stávat ve chvíli, kdy vlastně nám tam chybí ten vývoj, jo? Kdy prostě jsme, kdy je to třeba půl roku, nebo rok, nebo ještě díl a máme pořád pocit, že se to jako nikam neposunulo. V randění samozřejmě taky je na začátku jako nedefinovaný, nejistý, to, že my jako si říkáme, co tohle to je, to se nám děje, ale většinou je tam jako nějaký vývoj v tom, že nevím, trávíme spolu víc času, nějak se začínáme pomalu jako integrovat do jako toho života toho druhýho, my tak jako představujeme ho našim kamarádům, naší rodině, jedeme spolu třeba na dovolenou a někde představíme toho kluka nebo tu holku jako ani moji přítelkyně, mýho přítele. Třeba povídáme si o tom, jako, co dál, nějak si to nazveme vztahem, že ho definujeme si to dneska vlastně jako velká věc pro Gen Z je jako si ten vztah jako definovat, jako DTR, to je v takový tý jako datingovým jako slovníku nebo kultuře se říká.
DTR?
Jako, define the relationship. Jo, že prostě
je to... Dávám si době na Instagramu.
Je to jako velký zlom dneska v tom datingu, že jako v nějaký čas máme mít tuhle konverzaci, kdy si jako definujeme, co se mezi náma děje.
Já velmi podporujem. To je všetko, to učíme na konstantních workshopoch, jakože jak víme, že spolu chodíme, keď se spolu boskáme, znamená to, že spolu chodíme a tak. A ty děti občas na nás pozerají, že jste spadli s čerešně, prosím vás, jakože to se nemusí rozbudávat, protože nemají ty zkušenosti s vzťahmi a potom jakoby, a i ty starší občas na mě pozerají, že jako, no ale to se nemusí hovořit, to tak nějak víš, že nevíš.
No to vidíme jako právě ten rozdíl v tom výzkumu, který jsme dělali s BHVM, že jako boomers říkají, poznáme vztah tak, že se pravidelně vídáme. Jo, a to asi vychází z nějaké jako tý jako normy tehda, že prostě byla jenom jako jeden typ vztahu, který můžeme mít. Jo. A dneska, jak asi všichni víme, je to hodně rozmanitý, to, že se mnou někdo jako se líbá, nebo spí se mnou, nebo se mi pravidelně vídá, to rozhodně nemusí znamenat, že se mnou chodí. Takže si to musíme prostě říct.
Chceš se mnou chodit? Tak to.
Jako vždycky je to trošku divný, jako tady ty konverzace.
Ale za mě je to super.
Jo, no. Já přemýšlím, jestli jsem si to říkala s týpkama. Ty jsi to říkala?
Asi keď jsem měla 17, tak asi ne. Potom, keď jsem měla 19, tak... No, asi taky ne, my jsme si už rovno povedali, že se milujeme. Už That was it, basically.
Já si pamatuju, že se mě týpek zeptal, jestli si to dáme na Facebook.
No, yes.
A to byl jakože ten...
relationship.
Takže jsme si to dali na Facebook a měli jsme strašně moc lajků tehdy. To si pamatuju, že ano, na dnešní poměr by to už nebylo hodně, ale tehdy to bylo třeba 60 a to bylo úplně jako boom, že na fotce jsme měli 11 a bylo to hodně, že jo. Takže jako 60 lajků jsem si říkala, to my jsme jako populární couple prostě. No, tak po třech měsících jsme to dávali zase pryč.
Story. Jo, a tak to je taky vnímaný jako velký jako milník v tom randění. A taky to má jako datingový slang, že jako Facebook official.
Ne,
že prostě se zveřejní ten vztah.
Ale to už asi ne pro Gen Z.
Takže se spíš tak jako já a starší.
Jaký jsou ještě takhle ty slangy?
Tak jsou různý jako slova pro nějaké typické chování na, jako v randění a v seznamkách. Třeba často... třeba se situationshipem se pojí termín breadcrumbing, jako že mi někdo dává nějaký drobky pozornosti, jenom tak jako, aby mě udržel. To se mi zrovna celý líbí, protože to mně přijde, že se děje jako docela často. No.
Mega to mám ráda, to slovo.
Mm-hmm. To už jsem taky slyšela od tebe, myslím.
Public displays of affection, tuším.
Mm-hmm, PDA, no.
No, a to jsem ale jakoby zjistila od queer lidí. Mm-hmm. Že myslím, že se to jakoby presunulo jakoby od queer lidí a i do hetero vzťahu, protože to je to, že vlastně, keď nie si out, tak prostě nechceš to dávat vonku, jakože nechceš se držet za ruky, alebo prostě nemůžeš a tak ďalej. No a myslím si, že to aj už vlastně v těch situationshipoch potom hetero vlastně, že těž keď jste spolu, tak budete se na verejnosti, jako by držete ruky, alebo budete se líbat, že jo, keď vlastně nejste spolu.
Jo, a to myslím, že třeba jako držení za ruku, tak bývá jako pro lidi jako častá věc, kterou se spojují s vlastně vážným vztahem, jo, že prostě když jsou s někým v tom jako situationshipu, tak... jako třeba venku se k sobě nehlásí, nevezme za ruku. Zatímco prostě, když jako s někým jako fakt chodí, tak jako na venku prostě ty nějaký projevy náklonosti jsou mnohem víc. A že třeba to, jako vím, že mi říkal jeden klient, že prostě jako vzít za ruku, to je mnohem intimnější, než prostě se s někým vyspat.
To je zajímavé.
Mm-hmm. Může být.
Jo, jasně. To,
jako, určitě.
Tyhle jedný zkušenosti.
Chodili jste se svým situationshipem za ruku?
Raz. Když jsme byli hodně opilí.
Tak to se nepočítá.
Ale ne, no.
Protože jako tím, že já jsem naposledy randila prostě v nějakých 16-17, tak my jsme jako vždycky chodili za ruku. Prostě, OK, jsme friends with benefits, nevím, to si nepamatuju, ale jako bylo to normální, protože jsme jako dřív spolu chodili za ruku, než jsme spolu spali v tom věku. A pamatuju si, že když s Matějem jsme se dali poprvé pusu, tak já jsem nečekala, že spolu budeme už chodit za ruku. Ale pak jsme šli ven, jako ke kámošce, a on mě chytil za ruku. A v tu chvíli jsem si říkala, wow, this is serious. Takže potvrzuju tuto teorii. Jo, no, já to nemám ráda, mě jak se potějí ty ruce. Pro mě je to vždycky zdrojem strašného stresu, že jakoby, aha, tak ty to zjistíš, kámo, bam. Tady mám zajímavou, jak utopit kontakt.
Jak utopit kontakt?
No mě to právě, ne, proč to podle mě to mělo být ukončit a přepsal mi to, jakoby utopit. Ale já jsem se nad tím zamýšlela, i třeba v tom situationshipu, jak to vlastně jako teda ukončit? Tam není žádný rozchod, kdybychom se jako sešli a řekli si, hele, už je čas se rozejít. Asi by se to stejně mělo stát, ale možná tam člověk může mít právě, jak jsme se o tom už bavili, jakoby pocit, že to bude trochu trapný, když stejně jsme spolu nechodili, tak ghostit, nebo?
Yes. Tak když jsem na té straně toho, kdo toho druhého chce do vážného vztahu, nebo chci vážný vztah s tím konkrétním člověkem, tak jako mně přijde, že dává smysl to si otevřít, jo, jakože fakt to pojmenovat a jako zeptat se ho na to, nebo zeptat se jí na to, jak to vnímá. Ale jako ve chvíli, kdy mám tuhle konverzaci, tak musím být smířená, no musím přijmout i tu možnost, že prostě to skončí. Protože jakmile já tam to téma teda vnesu, tak ten druhý mi může říct prostě, hele, tohle to není pro mě. Takže já bych to s tím druhým otevřela, že jako to je to, co chci. A zároveň bych se nenechala jako uchlácholit jenom slovama. Protože lidi, když jsou v situationship, tak jako často říkají, hele, já chci to samý, co chceš ty, jenom prostě teď mám hodně práce, teď prostě mám nemocnou mámu, nemocnýho psa, teď to prostě nejde. Mm-hmm. A jako vydrž, buď trpělivá, nebo buď trpělivý a začas se to stane. Ale pokud mi tohle, OK, tak jako samozřejmě jako můžu mít nějaké pochopení třeba na začátku, ale pokud se mi tohle to děje, já nevím, rok a půl v kuse a nikam se to neposouvá, tak jako musím poslouchat ty činy a ne ty sliby. Mm-hmm. A tak jako umím se představit, že řeknu, hele, jako rozumím to, mám nějaký pochopení pro tvoji situaci, ale moje realita je taková, že mi je, dejme tomu, 35, chci, cítím se na manželství, chci rodinu a prostě jako s tebou ten vztah už půl roku nikam nevede, tak pokud se tvoje situace jako nezměnila, tak já se musím odejít.
Mm-hmm. No já jsem byla dokonce v situationshipe, kde jako bychom věděli, že chceme různé věci. Že to bolo jasne nastolené. Predsa som tam zostala, ale už iba chvíľu potom, čo sme si povedali, akože chceme vlastne rôzne veci.
No jasne, a tak jako myslím, že v tých situationshipech tie konverzácie třeba lidi sa otočí několikrát, že? Ale pořád sa to pak sebe vrací, no.
Je zajímavý, že tam presne probíhalo to, že jako ospravedlňování toho situationshipáka, ne?
Jo.
To je, jako je to klasa, no.
Máš to dobré zmáknuté, jakoby...
To mi taky prázdila jedna klientka, která dlouho byla v tom situationshipu, že jako ona si to pro sebe rámovala jako výhody.
Jo, ne, že se taky to, se dá.
Sice to jako věděla hluboko v sobě, že to nechce a jako teď, když se na to dívá zpětně, třeba v té naší terapeutické spolupráci, tak ví, že to nechtěla, ale že tehdy prostě říkala, jo, tak aspoň mám jako hodně času pro sebe a to je super, někdo mě prostě, jsem nezávislá, můžu se třeba cestovat, nebo můžu jako jezdit na víkendy s kamarádkama, to je v pohodě, že se mnou nechce vídat tak často.
No a teda ještě, když se to rozhodněme ukončit, můžeme si stále písať.
No, to bych moc doporučila.
Chcela som dať takú radu ľuďom.
Jako zrovna v situationshipech, ktorí sú jako dosť emocionálne nároční, bych řekla, tak ja bych po tom konci se snažila fakt dodržet jako nulový kontakt a hodně toho člověka aspoň na nějaký čas prostě jako ostřihnout, to znamená nepsat si a třeba jako reagovat.
Zablokovat.
No, nebo jako prostě nějak zareagovat, hele, jako díky za zprávu, ale pokud se jako nic nezměnilo, tak já nechci v tom kontaktu pokračovat. Ne.
Nevenu palec.
Nesledovat na sociálních sítích, no, jako nepotkávat ho někde, nebo jí někde náhodně.
Náhodně, tak jí mrknu. U jeho práce.
Jo, jako lidi to dělají.
To bolí, no. No a to je inak jakoby strašně těžké a například aj ľudia po skutečných rozchodoch, to je, keď počujem, že například si ještě píšu po rozchode, alebo že jsou nějak v kontakte, tak já jsem jako, že asi v některých... Asi niektorých vzťahov môžeš, ale ja by som to nezvládala. Že ja potrebujem takové to, že proste koniec. Že sa na tých sockách proste ukončím to, zablokujem, vymažem proste. Špeciálny priečinok na spoločné fotky proste úplne niekde, kde to nevidím. A veľa ľudí je takých, že nie, pohode, proste ešte si napíšeme. Tak není to v pohode, ale keď vidím na tom človeku, že ešte to není dokončené.
No, samozřejmě, tak nejsou, jako není jeden přístup, který by sedl všem, ale jako z toho, co víme o tom, jak jako funguje jako lidská mysl, a to hodně zkoumá psycholog, který se jmenuje Guy Winch, napsal takovou knížku, jak zvládnout zlomený srdce, tak ten na základě nějaký jako dat doporučuje fakt jako nebýt v kontaktu s tím naším ex a dělat přesně to, co říkáš, ty prostě fotky nekoukat, někam jako schovat, smazat. I se jako vyvarovat nějaký jako velký idealizaci, kdy pořád přemýšlíme tam, jak to bylo dobrý, ty skvělý okamžiky, číst si ty zprávy, které nám poslal, stokovat na sociálních médiích jeho nebo jí a nový kontakty. Tak není to dobrý nápad, no.
Já si říkám, jak velký rozdíl je tam ve chvíli, kdy se rozejdou lidi, že třeba jeden chce se rozejít, ten druhý má to zlomené srdce a pokud třeba se fakt rozhodnou oba, že už to tam jako není ten vztah, který by chtěli, že možná v tu chvíli dává větší smysl zůstat v nějakým třeba přiměřeném kontaktu, no.
Jo, jako spousta lidí vlastně jsou pak jako přátelé po tom rozchodu. Hmm. Ani do to zvládne hned, protože prostě třeba ten jako už tak k tomu nějak jako směřoval další čas. Někdo k tomu dospěje prostě za pár měsíců, za pár let a někdo prostě nikdy a všechno je v pořádku. No.
Že mé rodiče jsou rozvedený a vlastně jsou v kontaktu a teď spolu jakoby dokážou být i jako jenom ve dvou, prostě se bavit. A už jsem se setkala s názory, když jsem to někomu řekla, že tak to je divný. A já si říkám, že mi to vlastně přijde jako super, že se lidi dokážou jako od sebe odejít, odloučit, ale zároveň tam není taková ta často zobrazovaná nevraživost, že už pak s tím člověkem nemůžeš mluvit, nemůžeš s ním vyřídit žádnou prostě věc a tak.
No mně spíš přijde divný, že jako v naší společnosti normalizujeme to, že jako ty ex nesnášíme, jo. Mm-hmm. A yes, že prostě jim děláme třeba na schvály, nebo že prostě, já nevím, pomluvám před našima dětma. Mm-hmm. To mně jako přijde vlastně mnohem jako strašidelnější, než, než to, nebo jako co mně vlastně přijde jako inspirativní, jo? Že prostě se rozejdeme, nějak se zpracujeme, dáme si od sebe třeba nějaký odstup, ale jako dokážeme spolu nějak normálně vycházet, dokážeme třeba jako být i blízkým přáteli, no minimálně prostě spolu dokážeme nějak jako s respektem fungovat, no.
Mm-hmm. Yes. Mě to těž přijde inspirativné, že se tvoje rodiče baví, že to je cool prostě.
No byly tam nějaký ústupky z určitý strany, ale jakoby, ano.
Není to jednoduchý, no.
No. A taky to chcelo nějaký čas, nějakým se jakoby takto...
No... Ani ne. Ani ne, tak to je prostě specifický, když to jako dlouho tak nějak někam jako nespěje, tak pak už ten třeba ani rozvod není až tak jako to.
No a...
Čau, mami.
No vlastně. A tak jste inspirativná. No, co jsem chcela? Chcela jsem se opýtať na ty rozchody. Jak to tam... Jsem měla dobrou otázku. Co bavíme? Jo. Že mně přijde jako strašný red flag, keď začnem dejtiť s chlapcom a on mi začne hovoriť, že prostě no a ta jeho ex byla otrasná. A cítím, že to jako má viac ľudí a že to je něco podobné vlastně k tomu, že neznášam vlastně svojho ex a svojho ex, že mi to přijde jako väčší red flag, jakože nevím. Čo ti jebe príde ako väčší red flag? Keď ti povie akoby človek, s ktorým začínaš dejtiť, že proste, hele, moja ex je hrozná, proste bla, 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 nemôžem s ní uvýstať a tak. Alebo, že ešte stále sa bavíme každý deň, alebo chodíme spolu na kavičky raz do mesiaca a tak.
Tyjo, tak ako u obojího by mě to zajímalo víc. Jo, jako vždycky mi přijde jako jedna ze vztahových, já nevím, kvalit nebo dovedností, která mi v tom jako randění přijde důležitá, je nějaká schopnost jako reflexe u toho člověka. A třeba, když by mi teda jako někdo říkal, hele, moje ex je šílená, nebo moje ex je blázen, tak by mě zajímalo, jako co se tam dělo a jestli ten člověk dokáže prostě se na sebe podívat i nějak kriticky, jestli tam má nějaký jako nadhled, nebo jestli je to tak, že prostě ten vztah zkroskotal, protože ta druhá strana prostě byla úplně debilní, že jo. Tak to si říkám, to jako možná není nejlepší znamení, že to na ten člověk nějak jako dokáže mít růstový přístup ke vztahům. Mm-hmm. Což je věc, na kterou bych se určitě zaměřovala. No a jako, jak jsou v kontaktu se svou ex, tak tam zase záleželo by mi na tom, jako, je to teda jako přátelství a jsou v tom oba dva jako v pohodě, anebo prostě jsou tam city, přemýšlí, že to ještě jako nějak dají dohromady a tak, jo, umím si představit, že to může i v pořádku, i v nepořádku, no. Mm-hmm.
Růstový přístup ke vztahům.
Co to je? No, mně obecně přijde hodně důležitá jako naše schopnost se jako rozvíjet. Chtěla bych člověka, který za mnou přijde s tím, hele, máme problém, pojďme ho vyřešit a pojďme přemýšlet o tom, jak v tom jako být spolu spokojený, co můžu já dělat líp, co můžeš dělat ty líp, pojďme se dát nějakou zpětnou vazbu. Spíš než člověkem, který mi řekne, hele, máme problém, to znamená, že to jako nikdy nebude fungovat a je to tvoje vina. A to jsou jako podle mě nějaké jako různý druhy přemýšlení a podle mě jsou jako jednodušší vztahy s lidmi, kteří právě k tomu přistupují takhle jako růstově nebo mají nějaký jako náhled, chtějí na sobě pracovat, chtějí na tom s tou pracovat. No.
Jo. To je asi jediný růst, který jako můžeme schválit.
Jo. Si myslím, že chcem být taky v tomhle růstová domácnost.
A já tím s vámi.
No, však my tě počítáme.
Do domácnosti. jsme hodně růstoví v tomto. Ideme na nějaký ten dating ještě a potom se presuneme na Hero Hero. No. Keď myslíš si, že je OK hneď na prvom rande začať riešiť nějaké akoby politické prístupy k
svetu? A ptám se pro kamarádku.
Za mě proč ne? Jako já moc nevěřím tomu, že jsou nějaký jako tabu témata, kterých se máme jako vyhýbat, jinak to...
Svadba.
Jinak to nevejde. Jako pokud jsou pro mě politické ideje důležitý, tak klidně se o tom pojďme bavit. Za mě rozhodně lepší mít nějakou jako hlubokou, vášnivou diskuzi, než se bavit o tom, jaký je venku počasí. A konec konců já se na tom prvním rande jako chci zjistit, jako, že, jak ten člověk přemýšlí, jaký má hodnoty. Když se mnou bude nesouhlasit, tak jak to dělá? Řekneme, že jsem prostě jako úplně mimo a mám jako pěkně blbý názory, anebo jako ho to bude zajímat víc, budeme se o těch odlišnostech nějak bavit a tak. Jo. Takže myslím, že proč ne?
V pořádku. Tak já jsem ten člověk, který by vám povedal, že jste úplně mimo, tak to asi prehodnotí. No, tak, že no, to je úplná blbost. No. Tak pardon.
Ne, to je v pohodě mít to jinak, jo.
No ano, ale že těž to není úplně hezké.
A máš nějaký tip, kam jít na první rande?
Hodně bych volila podle toho, jako, kdo jsem já a kdo je ta druhá strana. Jo? Jako, myslím si, že je skupina lidí, pro kterou je fakt náročný třeba na první rande do kavárny. Pokud jsem hodně introvertní, není pro mě tak jako jednoduchý třeba mít konverzace jako s úplně cizíma lidmi. A teď se bavím třeba o rande z Tindru, který prostě jako, že je zásadně s cizím člověkem. Tak jako posedět si nějaký 2 hodiny v kavárně a je tam nějaký otázky z pracovního pohovoru a tak jako přemýšlet furt, o čem se bavit dál, tak to může být... prostě jako dost náročný. Mm-hmm. Takže v tomhle případě třeba volila nějaký místa, kde je přirozený nemluvit celou dobu. Jo, můžeme spojit třeba na výstavu, nebo já nevím, někam se projít, nebo já nevím.
Do kina.
Třeba klidně i do kina. No, takže tak a jinak někdo prostě randí jako hodně a třeba na krátkou jako dobu, jo, že si vlastně dá tu hodinku 2 s někým a chodí na ty rande hodně. Někdo rád toho člověka třeba víc pozná přes nějaký zprávy, volání si a vlastně víc se vydá zajímavý výběrově a pak třeba do toho rande jako víc zainvestuje v uvozovkách v tom, že tam dám jako víc, jako vymyslím nějaký zážitek nebo vymyslím prostě trávím tam víc času a tak.
Mm-hmm. A jaké je tvoje oblíbené prvé rande?
No, tak já ráda jdu na místo, kde jsem ještě nebyla. Jako líbí se mi, když se to spojí s něčím...
Eiffelovka.
Líbí se mi, když se to jako spojí s něčím novým, no. Ale jako nemám úplně, jako nejčastěji jdu prostě na rande do kavárny nebo na víno.
Jo.
A jsem s tím okej.
Okay. Jsem s tím okej. Mě napadlo vtedy, že například někaždé priestory jsou jakoby bezbariérové, že někaždý může jít všade. Takže taky to je fajn. To prostě
no. Se, no. A já bych i přemýšlela, jako zabrý bych přemýšlela o sobě, jo, co baví mě, jako je dobrý se tím prostředím trošku pomoct. Jo, pokud jsou prostředí, kde se cítím jako lépe, tak jako pojďme volit to prostředí, kde mi je dobře. A můžu přemýšlet i o té druhé straně, jo? Pokud jako vyplývá třeba z té naší konverzace, já nevím, že ta druhá strana má ráda jako procházky nebo ráda sportuje, já zrovna taky, teda ne ve skutečnosti, já nerada sportuju, ale řekněme, že jo, tak se můžeme klidně domluvit, že já nevím, že půjdeme na brusle nebo že se budeme zahrát badminton, jako to jo. Taky tak může být, no.
Teď na sociálních sítích spoustu úplně náhodných lidí radí ohledně vztahu. Jo? Je to takový trend, že prostě každý tam radí. Je hodně jako sebejistě. To je důležitý tam být sebejistá. No a jedna rada, která nás zaujala s Terezí, byla, že nebo mě, nevím, myslím, že jsme se o tom bavili, že tam jeden týpek, nebudu ho jmenovat, říkal, že když s někým právě si píšem, dejme tomu přes Tinder, už vím, co jsem předtím chtěla říct, ukládám si to vedle, tak často, nebo že je prej hodně důležitý, aby, když je to muž a žena, tak aby ten muž to celý vlastně, jako vůbec se neptal, kam ta žena chce jít a prostě řekl, že hele, jdem tam, tam a tam. A že to je prej nejlepší způsob, jak tu ženu, holku si získat.
Že ona se nechce rozhodovat.
Nechce se rozhodovat a že jí tím jako hrozně pomůžem a zaručíme si úspěch. Tak co si o tom myslíš?
Tak takhle jako ultimátně bych to nepodepsala, jo. Řekla bych, obecně mají lidi rádi nějakou rozhodnost. Když teda o mě někdo jeví zájem, takže v tom se jako nějak relativně jistý, a když se mě zeptá, hele, jako půjdeme ven, tak třeba navrhne konkrétní termín, zeptá se, já nevím, chceš třeba na kafe nebo na víno, já řeknu na víno, tak řekne, tady můžeme do tady té konkrétní vinárny. Tak myslím, že tohle to lidi mají rádi. Že se to, nebo naopak, co lidi nemají rádi, na co si často stěžují, nějaká rozplizlost toho, té konverzace, jo? Že prostě někdo ta řekne, půjdeme ven, já řeknu, že jo, pak zase se řeší něco jiného, pak jako kdy máš teda čas, no já nevím.
A... Nebo půjdeme ven? Můžem.
Jo.
Můžem bych zakázala, to se nesmí používat. No, no. Tak můžem nebo chceš jít ven? Jako jo, můžem, no. Já vím, že můžem. A to se mi stalo tolikrát. To je nějaká moje, asi lidi se mnou nechtějí chodit ven, jenom jakoby můžou.
No, tak to myslím je něco, co prostě pro lidi je trošku frustrující. Takže yes. Když je někdo rozhodnější, a to mně přijde, že jedno, jestli je muž nebo žena, tak lidi na to reagujou pozitivně. Ale zase, to má nějakou míru, jo? Jako je hezký ukázat jako nějakou rozhodnost, ale nebo mně nepřijde ok jako převálcovat toho druhého tím, že se prostě vůbec nezeptám, co ho baví, nebo kdy má čas, a řeknu jenom prostě v pátek ve 4, buď tady. A to jako mně nepřijde sexy.
A do jump parku bys šla naprvé?
Tak jako já konkrétně asi úplně ne, protože nemyslím si, že já dokážu udělat úplně dojem na lidi ve sportovních situacích, ale to, že někdo chce jít jako do jump parku, tak
já už teď mám salto na trampolíně, takže já bych chodil ten dojem. Čauky.
Já si zvažujem, že to je super rande za mě, jakože kdyby mě někdo zobral do jump parku. Ale potom, keď si představím seba, jak vyzerám, keď prostě skončím po tej trampolíně, tak jsem úplně, že... Prosím vás, pomožte mi v lete sanitku, ale jakoby je to zábava zase. Možno také tretie rande, jakože keď už jsem si istejšia.
Tretí rande se říká taky na sociálních sítích, že má být aktivita.
Jo, to je taková poučka. Jako třeba nějaká aktivní aktivita.
Horolezická stěna například.
No, takže nějakým jako předpokladu, že jako první rande jde na kafe, druhý rande jde na víno, že jo, tak jako to je furt povídání. To už je jako těžký pak udržet s nějakým cizím člověkem nebo s člověkem, který neznáme tolik, tu konverzaci takhle dlouho, takže to třetí rande může být jako na výlet, nebo jako někdo říká, že třetí rande je dobrý počet rande na to začít se poznávat právě fyzicky, nebo prostě jump park.
Takže se taky poznáte fyzicky. No, a to jsme vlastně neriešili, to bychom mohli riešiť ještě někdy inokedy, vlastně kedy mať sex, nebo už jsme to riešili. Jakože...
Furt řešíme, ne? Furt...
To je velká otázka.
No, a víš, jako v primere, kedy jsou nějaké data, kedy lidi začínají mať sex?
No, americká, taková jako obrovská seznamka match.com, tak se dělá výzkum jako milníku ve vztahu a vycházím z toho, že lidi mají, a jsou teda americký data, sex přeže po týdnu, co se znají.
No, docela rychlý.
Takže jako asi spíš jako rychlejší, ale že jo, to, že má někdo, to, že to je prostě jako průměr, tak nemusí vůbec nic říkat o naší jako zkušenosti, jo. Jsou lidi, kteří jdou na první rande a vyspí se spolu a může být super nezávazný sex a může z toho být vážný vztah. A jako já znám pár, který se seznámili, takže se spolu vyspali a chodí spolu. A zároveň můžeme prostě potřebovat nějaký delší čas, než toho druhého člověka poznáme a než se jako spolu vyspíme nebo cokoliv, i než se chytneme za ruku třeba. Takže.
Jsem předtím chtěla říct, že jsi zmínila, že někteří lidi mají rádi si nejdřív hodně psát nebo se i zavolat a pak se teprve vidět. Mně přijde teda strašně děsivý si s někým volat dřív, než se s ním vidět. Jakože bys, ahoj, čau. Tak co? Jak se máš? To vím, že by nebyl můj případ.
Videokoly. Teď hodně jako jedou.
60 rokov. Můžem ti zavolat z WhatsApp. Stará mama. No.
Jako, já myslím, že lidi se snaží jako zefektivňovat to randění. A pro některý lidi, nebo některým lidem přijde, že je jako velká časová investice se s někým sejít. Tak se snaží jako zlepšit to filtrování.
To i pro těba by bylo. videokoly všetko sú.
Takže niekto si prostě začne psát, ale je to dobrý, tak si dáme videokol. Jako já třeba pracuji s pár klientama, kteří jsou třeba v Londýně nebo v New Yorku a mají hodně práce a jsou tak jako busy a jako tam úplně standardně jako oni si dávají prostě videokol s těma lidma.
Takže. O 10. prostě s investorom, o 11. date,
no.
O 12. obed.
Jo.
Jenom měníš vršek toho oblečení. Sako dolů, sako nahoru. A tyto ľudia jsou strašně busy v práci. Nechcem, aby si mi hovoril o jejich životě, ale kde tam oni chcú zainkorporovať prostě ten dating a toho partnera prostě, keď si tak strašně busy.
Ale to myslím, že není jenom jako v Londýně a New Yorku, ale myslím, že trošku o nás všech, že naše kalendáře jsou prostě tak plný, že najít si na to randění čas často je jako náročný, jo? To je téma jako mnoho mých, celý řady mých klientů třeba v Praze, kdy jako, že mají hodně práce, mají hodně koníčku, mají hodně kamarádů a do toho se snaží randit. A ta druhá strana taky. Takže ono pak jako tak samečneme někde, začneme si psát, je to zajímavý, ale teď hledáme prostě, kdy se uvidíme a další volný termín, kde máme nějaký průnik za 14 dní, no.
Jo, jasné.
Takže to je...
Ještě, že už mám kluka. Super. Gratulujeme. Když to slyším, takhle bych to teda uzavřela tu první část.
Ne.
Asi je dobré si z toho urobit nějakou potom prioritu, že když chceme skutečně toho partnera, tak prostě hele,
dát
sorry.
Výpověď v práci.
Prostě, jakoby my vzťahy podporujeme všetky, takže práce.
Přátelství
a randění.
Yes.
A koníčky. A koníčky, ano. A self-time. Protože jakoby reálně zde jsme se bavili s kamoškami, že ty keď chceš jakoby dejtiť, pracovat, udržiavať jakoby kamarádské vzťahy, do toho mať nějaký self-time. Mm. Není dost prostě jakoby hodin v týždni, ano, keď není. Pracuješ jakoby full-time. Mm. To není dobré. Revoluci vzťahovou, pracovnou, nějakou.
Není to, no, není to dobrý, taky to teď žiju je to náročný, no. To musíš, jako to bys musela bydlet jenom se všema těma lidma, jakoby pokopě, pak by to fungovalo. A pracovat z domova, jo? Tak to by pak šlo, protože bychom byli furt spolu všichni, ale tak to většinou není.
Je to tak?
Máš nějakou rádu? No. Aby jsme to ukončili nějak hezky, jakože...
Jako vlastně souhlasím s tím, co tady padlo, jo? Nějak to jako prioritizovat prostě... Říci, co je pro mě v životě důležitý a tomu se snažit dávat ten čas. Jako to, že ono to, já myslím, že jako ve chvíli, kdy jsme se nějak naučili, že musíme teda jako odmítat ty věci, které nás moc jako nebaví, tak a to je, už to je těžký, že jo, odmítnout jako věci, které nás nebaví, ale my jsme teď všichni v situaci, kde musíme odmítat i ty jako věci, které nás baví a naplňují, abychom to všechno nějak stihli. Takže je to téma.
To je aha moment. No.
No, tak čekajte viac aha momentov na herohero.com, celomitko vyhodním ďábla.
Budem se bavit o tom, jestli když vám někdo o srdíčku je storku, jestli to něco znamená, protože Tereza mě v tom se snažila mnohokrát vyškolit a já sama jsem v tom trošku
zmetená
mimo. Takže pojďte na herohero.com, vyhodním ďábla.
A prejdeme si tam ještě ty Tinder profily datingové.
Zhodnotíme ten Terezin.
No.
To by mě zajímalo. Tak jdeme tam. A já jdu ještě čurat předtím.
Jasně,
no?
Tak Markéto, ahoj. Můžeš se rozlučit ty taky.
Jo, ahoj, děkuji. Díky za super konverzaci. Bavilo mě to.
Vyháníme ďábly.
No a jak je to teda na těch sociálních sítích, když se bavíme o tom, že máme sledovat...
Cute Adam.
Svajpla doprava.
Pojďme se poznat. No, to je, on, musela jsem to dát jako z mojej mysli preč, protože má to...
Jak by to tam bylo už navždy. No, máme teda sledovat, kdo sleduje naše stories, podle toho se orientovat, nebo kdo nám dává srdíčka na stories.
A lajkuje nám příspěvky.
Znamená to něco?
Tak jako v obecní rovině si myslím, že bohužel moc ne. Ale...
Tereza na tom zakládala svůj prostě love life.
Ne, nejenom já. Já si myslím, že byla lidi z internetu.
Hele, tak
dostávám validaci.
Já myslím, že to je dobrý znamení, jo, ale pokud je to jenom tohle, tak bych jako nepřeinterpretovávala význam. Pokud někdo...